Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. Na nekadašnji dan borca, 4. jul, pod ovom okrutnom kapom nebeskom, sa skalom na termometru zakucanom negde između 34. i 35. podeoka, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi želi vam Ranko Stojilović. Jedan od najvećih reditelja druge polovine 20. veka, Peter Brook, preminuje, istina, u visokim godinama, u 98. godini. To je saopštila agencija France Press i to je nešto što jeste obeležilo vikend za nama kada je reč o kulturi. Ostaće upamćen kao jedan od najsvestranijih reditelja svoga doba, režirao je i tragedije, i komedije, vodvilje, mjuzikle, opere, filmove, TV filmove, dizajnirao je kostime, dekor, nema onoga čega nije radio u pozorištu, komponovao je muziku, osnivao trupe, pa najzad u teatru Bouffe du Nord u Parizu stvorio je Međunarodni centar za pozorišne istraživanja i više od 3 decenije tamo je radio sa odabranom i često obnavljenom internacionalnom trupom. Zanimljivo je da je Brook bio fasciniran Šekspirom od ranog detinjstva. Još kao dečak režirao je lutkarsku igru koju je izvodio za porodicu i prijatelje pod naslovom Hamlet od Viljama Šekspira i Pitera Brooka. Sam je pravio lutke, sam je vukao konce i sam je govorio stihove svojih likova. A mi ćemo i danas o Šekspiru. Istina, mi ćemo ukrućeno i Goropadi, zato što je ona izvedena u okviru 9. Šekspir festivala u Čortanovcima. Dosta ćemo danas o fantastici, ali razlozi za to su više nego značajni. Najpre počinje 8. festival fantastične književnosti Art Anima. A onda ćemo malo o vampirima, malo o leptirima i o leptiricama, zato što vam ekskluzivno donosimo priču u današnjim kulturnim krugovima o drugom delu čuvenog filma Leptirica u razgovoru sa Đorđem Kadijevićem. Vidjet ćemo kako se to rekapituliralo u Novom Sadu. Naša Boba Stojadinović je u Srpskoj Atini, u Evropskoj prestonici kulture ovogodišnjoj, a govorit ćemo o 3 decenije rada multimedijalnog centra LED Art, odnosno i njegovim prethodnicima. I uz najnovije vesti iz sveta kulture i umetnosti, sa vama smo sve do 15.55, da čujemo početak Tanje Kosanović.
What does she pretend?
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Bajinoj bašti svečano zatvoren 9. Bašta Fest. Reč je o internacionalnom festivalu kratkog igranog filma. Dodeljene su i festivalske nagrade, dugo čekane, posle čega je usledila i projekcija dugometražnog debija Ivana Bakrača film Posle zime, a onda i nastup beogradskog benda Koji Koji. E pa na Drini bejaše i naša Sara Arsenović.
Makedonska rediteljka Marija Apčevska osvojila je nagradu Zlatna imaginacija za najbolju režiju za film Severni pol. Reč je o srpsko-makedonskoj koprodukciji, a žiri u sastavu glumica Marta Bjelica, reditelj Dušan Kasalica i producentkinja Lana Matić istakli su da je Severni pol iznimno uverljiv generacijski film koji odvažno i na svim nivoima korespondira sa publikom. Nagrada je uručena koproducentu filma Milošu Ljubomiroviću.
Neko uvek te nagrade za naš film dolaze u paru. Dobili smo, mislim, nekih 8 nagrada i uvek je bilo festival za festivalom. Juče je bio festival u Italiji, danas u Bajnoj bašti. A super mi je što smo nagrađeni u našoj zemlji. Meni to intimno znači, jer to je moja prva koprodukcija, a generalno za film je dobio ono, neke lepe nagrade u Zinebiju, u Južnoj Americi, u Zagrebu i tako dalje. Film je imao dosta uspeha, bio je u Kanu, pa je to sve olakšalo distribuciju filma. Nadam se da će nastaviti da putuje i da će osvojiti još neke nagrade.
Nagrada Zlatna interpretacija za najbolju žensku ulogu dodeljena je glumici Katrin Grožan za ulogu Adele u filmu Atomska porodica, rediteljke Faustine Crespi iz Belgije, a za najbolju mušku ulogu glumcu Luki Mineliju za ulogu u istom filmu, za snažnu, emotivnu, ali nadasve suptilnu igru glumaca. O ovogodišnjoj selekciji govori član žirija, reditelj Dušan Kasalica.
Mogu reći da je možda specifična selekcija zbog toga što je isključivo u pitanju selekcija kratkih igranih filmova i da je Maja, čini mi se, probala da napravi spoj onih konvencionalnih filmova koji imaju jednu klasičnu narativnu strukturu do onih filmova koji su eksperimentisali filmskim jezikom. To mi je možda najveći utisak selekcije, također da filmovi dolaze iz možda potpuno različitih zemalja i da se radi o prilično mladim autorima koji su nam ponudili eto neko njihovo viđenje trenutka u kojem se sada svi mi nalazimo, načinjući goruća pitanja i represije i cijele ove situacije oko pandemije do onih vječnih tema poput ljubavi, odrastanja, seksualnosti i tome slično.
Regionalnu nagradu Zlatna vizualizacija za najbolju kameru dobio je Ivan Iđojtić za fotografiju u filmu Naš prvi pokušaj, rediteljke i scenaristkinje Sare Grgurić. O nagradi je odlučivala Bojana Andrić, direktorka fotografije iz Srbije. Žiri mladih nagradio je film Krotki reditelja Jovana Dimoskog, a ovaj film je osvojio i specijalnu nagradu za glumački ansambl. O utiscima o tek završenom 9. Bašta Festu govori direktor festivala Jovan Jelisavčić.
Bio je sigurno odličan, ali s neke druge strane bio užasno intenzivan i meni možda i najstresniji festival do sada, iako to možda nije izgledalo tako. Taj prvi dan smo imali neku situaciju s kišom koja nas je malo pomerila, a nama je bioskop u rekonstrukciji, radi se, i onda smo zapravo imali to neko pomeranje levo, desno, sat vremena, da li ćemo napolje ili unutra, i čini mi se posle tog prvog dana osjećao kao posle četvrtog, onako već umoran mnogo, ali uvek kad festival dođe pred kraj, ono, dobije se ta neka nova energija, znamo da je večeras gotovo, da sutra već idemo da onako čistimo iza nas sve što smo uradili, jeli, i da sumiramo utiske.
Podsjetimo, Bašta Fest je ove godine u saradnji sa partnerima iz regionalnih zemalja osnovao i Balkan Short Film Network, balkansku mrežu kratkog filma za edukaciju mladih filmskih autora, čiji je deo program Bašta Pitch, koji je ove godine nagradio projekat Avgust Nikole Stojanovića. Na zatvaranju festivala je bilo reči i o renoviranju bioskopa u okviru Doma kulture u Bajnoj bašti. U nov bioskop prvi gledaoci bi trebalo da uđu sljedeće godine, kada će biti održan jubilarni 10. Bašta Fest.
Ako ne sakao, bi si dao prostor, prosto, 3 i 2. Prije bi se domničkom sasakao, možda, zašto ne bi dišao, ne kao.
Evo je ideja da, teš teško mi je sve što da zamislam. Koga hoću sad da ram?
Zašto sam?
Trnvo oko za navodni od uspeh i sam. Trnvo oko na prividna ta ljubav i sam. Tvrd ko orav za visino to sebično i vreli od kokov na zvorovite izlišni.
Meteori
sklopovam rakovi skroz interstellarni.
Bez meteori desko
kaču vam vrvovi strni i opasni. I kako hale eva doagam na vek tretina. Osvetlova i seče nevo tiše duri pliva. Saka da znaje bride čustova i da ja ima. Ču, ču saka da pliva. Saka čista voda daje oseka i plima.
Meteorika, meteorike.
Sklopovam rakovi skroz interstellarni.
Na meteori bez komunike.
Čuvam drvom i srni i opasni. Govore, zborote ja, nema da sum dole pa. Govore, zborote ja, nema da sum tamo. Govore, zborote ja, nikogaš, nikogaš, nikogaš. Govore, zborote ja, nikogaš, nikogaš pa. Nikogaš, nikogaš. Nikogaš, nikogaš pa. Skroz interstellarni.
Na meteori bez komunike.
Te izradova nema potreba. Sakam da padnam na tvoje ruo.
Bez komunike.
Kad čuvam drvom i strnim i opasnim.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Sati i 15 minuta emisija Kulturni krugovi, a u Beogradu počinje 8. festival fantastične književnosti Art Anima. Cilj ovog festivala je promocija kulture čitanja i isticanja značaja književnih dela u ključu fantastike. Sa organizatorom festivala razgovarala je Dragana Kovačević.
Danas počinje 8. festival fantastične književnosti Art Anima, treće i danas i sutra u Beogradu u klubu Galeriji Polet. Dragoljub Igrošanac, koji se godinama bavi ovim festivalom i organizuje sve, nešto će nam reći o programu. U stvari, imali smo jednu pauzu zbog pandemije, ali ipak se održavaju ovi festivali.
Pa, ipak se održavaju festivali. Održali smo i prošle godine odmah posle okončanja ove pandemije, odnosno čim je on omogućen rad festivala i sličnih manifestacija. Imali smo jedan jako uspešan istog datuma, se održao kao i ove godine, dakle 4. i 5. jula, i bio je izuzetno uspešan, uspešniji od svih prethodnih, ja bih rekao. A festival ove godine, kao i prethodnih nekoliko, organizuje sajt za promociju fantastične književnosti artanima.com u saradnji sa Kontrast izdavaštvom. A cilj manifestacije je promocija kulture čitanja i isticanje nekog šireg značaja vrednih književnih dela pisanih u ključu fantastike. a učešće na ovogodišnjem festivalu uzeće više od 20 govornika, a pored proslavljenog srpskog pisca, urednika, teoretičara, izdavača fantastike Zorana Živkovića, koji će otvoriti ujedno ovogodišnji festival. Među učesnicima će se naći i ugledna književna kritičarka Vladislava Gordić-Petković, a bard srpske fantastike, pisac i prevodilac Goran Skrobonja, zatim pisac i reditelj horor komedije Poslednji Srbin u Hrvatskoj Predrag Ličina, ugledni srpski prevodilac Vladimir D. Janković i drugi važni domaći gosti, proučavaoci i izdavači fantastike. Jedna od gošći festivala biće takođe i finska književnica Pia Leino, koja će govoriti o svom distopijskom romanu Nebesa, koji je 2019. godine dobio nagradu Evropske unije za književnost.
A objavljen je kod nas?
A objavljen je kod nas u izdanju Kontrast izdavaštva. Takođe u izdanju Kontrast izdavaštva ove godine, kao i svake prethodne festivalske, biće promocija časopisa književna fantastika, zatim tribina o novom izdanju kultnog romana Hiperion Dena Simonsa, promocija romana navedene Pia Leino Nebesa, a onda promocija mlade izdavačke kuće Žir, jednog novog izdavača na našem izdavačkom nebu, koji će predstaviti svoje najnovije izdanje, prvu knjigu iz serijala Dosije Dresden Jima Butchera. Zatim tu će biti tribina posvećena prevodu Tolkienovog dela Beren i Lutjena, za koji je Vladimir Dejanković nagrađen najvišim priznanjem Udruženja književnih prevodilaca Srbije. I konačno festival zatvara promocija zbirke horor priča Divlja kapela Dejana Ognjanovića. Festivalski program zapravo tokom oba dana odvijaće se u nekim večernjim časovima od 18 časova do 21:30.
Znači večeras u 18 sati je svečano otvaranje, naravno i promocija, kao što ste rekli, časopisa književna fantastika 2022. 8. broj. Pa evo da pozovemo sve da dođu u polet, da prisustvuju ovim događanjima. Znači svako večer će bar biti tri događaja.
Tako je, svako večer će biti tri događaja. Prvo će festival će otvoriti promocije književne fantastike u 18 časova. Na promociji novog 8. broja govorit će neki od 20 zastupljenih autora: Zoran Živković, Predrag Ličina, Adrian Sarajlija, Milena Dasukidis, Mihajlo Dasukidis, Marko Vasić i urednički par Marko Jakovljević i moja malenkost. Eko.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Orlovića Pavla i njega je našla u život. 5 epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Eko.
Žurimo na severu kulturnim krugovima brzinom zvuka koje je veće čak i od brzine sokola. Zašto? Zato što je sinoć u Novosadskom muzeju savremene umetnosti Vojvodine, i to boga mi uz pištaljke, a i uz podizanje nekih zastava na jarbole, otvorena izložba Rekapitulacija. Neposlušni objekti, odnosno subjekti, od 1992. do 2022. Ova izložba održava se u sklopu manifestacija Novi Sad, Evropska prestolnica kulture, kao i Kalej doskop kulture, a tretira zapravo 30-godišnicu multimedijalnog centra LED Art, uključujući i njegove prethodnice. Tamo bi trebalo da je naša Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, da li se čujemo?
Ja vas čujem, a ne znam da mene čujete.
Vrlo dobro. Kako je bilo, Bobo, sinoć, šta sve možemo da očekujemo od ove izložbe?
Bilo je fantastično. Evo, ja ću samo za početak da kažem da izložba rekapitulacije sumira 30 godina umetničkih aktivističkih praksi od zamrznute umetnosti led arta, po kojoj led art najviše i znamo, mi koji zapravo nekako pratimo tu praksu, preko delovanja art klinike i šok zadruge do najmlađe grafičke mreže. Ja sad govorim zapravo sa Darijom Dragojlović, koja je umetnica, pre svega samostalna umetnica, ali i članica produkcijskog tima ove izložbe. I ja bih da počnem ovaj naš razgovor sa pitanjem kako je organizovana izložba.
Izložba je organizovana iz tri neka nivoa, ajde tako može da se podeli fizički, gde je prvi nivo na samom ulazu u galeriju, gde se nalaze tri zapravo objekta. E sad, u gornjem delu, u muzeju, imamo dve veće prostorije koje su podeljene na prošlost i budućnost, negde najplastičnije rečeno. I zapravo cijela izložba je koncipirana od 30 objekata koji referiraju na određene akcije koje se dešavale tokom led arta. Tako da ti objekti su podeljeni tako da u jednoj prostoriji jesu objekti koji su vezani za neke novije akcije, neke novije pristupe i za razgovore u budućnosti. To je pre svega grafička mreža gde je apsolutno cijela grafička postavka preneta u muzej koja će konstantno biti otvorena za posetioce, za rad, za razgovor i tako dalje. Dok su druga dva dela te prostorije, arhiva, odnosno objekat đubre. Sad, to je negde najupitniji objekat iz razloga što to jeste da referira prošlost, ali negde najznačajnije da se reši to pitanje, zato što sa tim rešenjem dolazimo do toga šta ćemo sa njom u budućnosti i kako dalje uopšte praviti arhivu, kako kolektovati i gde kolektovati, odnosno koje je to novo mesto koje je nama potrebno za rad. Još jedan deo tu jeste kolektivni crtež, međutim to je zapravo referiranje na objekat zgrada, gde se baš to što sam malo pre rekla postavlja pitanje kako nama institucija umetnosti treba, kako nam zgrada treba, kako nam galerija treba i kako su to mesto okupljanja za razgovore, vođenje za izložbu, gde možemo zapravo koncipirati sve što se radilo, što će se raditi u budućnosti. E sad, u drugom delu jeste najveći broj objekata i eto, oni referiraju zapravo baš na prošle akcije i u tom delu zapravo je ideja da se ceo muzej opcrta, to je da se tapacira opcrtanim papirima. Tako da negde to će biti najperformativniji, ja mislim, deo iz razloga što će se konstantno modifikovati izgled gala, to je muzeja.
Na koji način vi lično prepoznajete aktuelnost umetničke produkcije od pre 30 godina, budući da je umeđu vremenu ovih 30 godina su se nastojavale različite generacije, a vi ste, mogu vi reći, najmlađe generacije koje sada u stvari radi u šok zadruzi?
Pa ja mislim da se zapravo te aktuelnosti, da nikad nisu onako ni iščezle, već da se konstantno ponavljaju ta neka pitanja i da su tu uvek neke otvorene teme za razgovore. Sad, iz godine u godinu to se dosta mijenja, na drugačiji način se postavljaju pitanja, ali u principu svi mi negde se vrtimo oko nekih ključnih stvari vezano za to šta uopšte led art kao organizacija želi da predstavi publici. Meni je možda najzanimljivije sa svog aspekta kako sam gledala sve to jeste baš u reperformansima koji će se dešavati, kao koji su već krenuli se dešavaju pre otvaranja izložbe, jeste Dan leda, Puj spaza sa nas, Bio most, grafička zadruga Novi mostovi i totalna rasprodaja umetnosti. Baš taj moment gde mi tehnički izvodimo performans koji se izvodi odavno, neki su i tačno pre 30 godina, neki pre 10 i tako dalje, ali se stavljaju konotacije ovog vremena i zapravo jako malo je tu izmena, a opet daje odraz sadašnjice. Tako da mislim da sve vreme ideja i same postavke iz tih nas bilo to da svi ti objekti pripadaju nekom prošlom delanju grupe, ali da moraju da imaju konotaciju savremenom, da jednostavno budu interaktivni za publiku, da budu čitljivi i da imaju neki odraz današnjice.
Hvala najviše na razgovoru.
Ranko, evo ja bih samo završila sa time da sa informacijom da rekapitulacija, neposlušni objekti i subjekti mogu da se pogledaju u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine do 2. avgusta.
A sve što je neposlušno i tekako nas privlači, tako da eto, da sumiramo 30-godišnjicu LED Arta i Šok zadruge, pozivamo sve i odavde iz Beograda, brzo će za 30 godina, oni će stići za 30 minuta do Novog Sada. Hvala i Dari Dragojlović i našoj Mirjani Bobistojadinović. Posjetite ovu izložbu u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine. Pola četiri vas sa Talasa Radio Beograda 2 pitamo da li ste znali da je vampir jedina srpska reč koja se koristi u celom svetu. Lik vampira Save Savanovića opisao je srpski pisac Milovan Glišić u pripovetci Posle 90 godina, iskoristivši tako narodne legende o vampirima. Glišićeva pripovetka objavljena je pre 142 godine. Ona je navela Đorđa Kadijevića da 1973. pretoči u film Leptirica. On je kultnu slavu stekao još od prvih prikazivanja. Starije generacije pamte Leptiricu kao jedan od najstrašnijih filmova domaće kinematografije, s pravom, i kao izvor mnogih noćnih mora. Skoro pola veka kasnije, srpski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti, likovni kritičar Đorđe Kadijević za kulturne krugove ekskluzivno u razgovoru sa Arijanom Handan otkriva detalje o scenariju i snimanju drugog dela filma Leptirica.
Gospodine Kadijeviću, u javnosti se priča da ponovo snimate Leptiricu, što nas podsjeća na jugoslovenski televizijski horor film iz 1973. godine, koji predstavlja jedan od prvih i najpoznatijih horor filmova na prostorima Jugoslavije. Da li je ovaj film nastavak one Leptirice, strahotne Leptirice koje smo gledali, eto, koju je publika gledala 73.
Da, ja snimam drugi deo filma Leptirica, ali ne u bukvalnom smislu. Ambijent radnje u probitnoj verziji koju sam snimio 73. je ruralni, znate. Događa se u selu na Kosmaju, Zarožje. Već vam samo ime govori. A novi film treba da bude u današnjem ambijentu, znači u urbanom ambijentu, u ovom svetu u kome ovog časa živimo i vi i ja. To nije bilo ni malo lako, jer u prvobitnoj verziji ja sam imao slobodu, pošto sam bio u 1852. godini, kad je Milovan Glišić napisao tu priču, koju sam ja uzeo samo kao osnovu, a posle napustio kao sadržaj. Ja sam snimao ono što sam teo, a ne Glišić, znate. On je govorio o jednom svetu koji je bio tradicionalan, patrijarhalan, seljački svet. I onda je bilo lako govoriti o vampirima u kojoj više manje svako verovo. Znate, danas ima omladine vaše generacije, recimo, koji čak i ne znaju šta je vampir u pravom smislu reči. Čuli su to i znaju da je to nešto strašno, ali ne bi mogli da odgovore na pitanje šta je vampir. Moj cilj je da napravim jedan film koji treba da bude strašniji od prvobitne Leptirice, što baš neće biti lako, jer onaj film pamti čitava garnitura generacija koje su posle premijere toga filma gledale taj film. On je valjda najviše repriziran u istoriji jugoslovenske televizije.
Kako je tekla priprema, odnosno pisanje scenarija za novu Leptiricu?
Ja sad tretiram taj problem. Glavni junak se u stvari vraća u svoj rodni ambijent, u selo Zarožje na Kosmaju, tražeći grob famoznog Save Savanovića, koji je bio čuven u svoje vreme sredinom 19. veka kao vampir. Znate. E sad, glavni junak koji je navodno potomak porodice Savanović, i koji je često u svom mestu gde živi, koji je u podnožju Kosmaja, doživljavao neprijatne momente da ga identifikuju sa Savom ili da aludiraju na Savu Savanović. Odlučio da ode u svoj zavičaj da pronađe grob Savin, koji niko do tada nije uspeo da pronađe, da dovede popa, da ga pop opoje i da oslobodi jednom za svagda ovaj svet od vampira Save Savanovića. Umesto toga, desit će se nešto obrnuto.
Nemojte da nam otkrijete.
A to ne smem da vam kažem, jer onda bi bilo manje gledalaca za film ako ga bude.
Da li možete da otkrijete našim slušalcima ko bi možda tu tumačio od naših glumaca uloge?
Znate, ja nemam običaj da delim uloge odmah čim sam zamislio priču. Uloge ćemo deliti najboljim glumcima. Mogu da vam otkrijem samo jednu tajnu. Glavni glumac, na koga sam mislio dok sam pisao scenariju, to je Sergej Trifunović. I on je obavešten da je izabran za glavnu ulogu, oduševljen je time, jer tako nešto nikad nije igrao. To nisam mogao da dopustim da bude uzdržano. Za druge ćemo videti.
I možete li samo da nam kažete kada otprilike publika može da očekuje kraj ovog projekta?
Mi smo sada u toku pripreme. Mi mislimo da na jesen snimimo film. Zašto na jesen? Zato što je tada najbolje svetlo. Govorim čisto filmadžijski. Prolećno svetlo je tankušno, malo feminizirano, sladunjevo. Letnje svetlo je banalno i dosadno. A tek jesenje svetlo ima tajanstvene senke. Ima ono što meni treba za jedan ovakav film.
Dakle, posle Leptirice 1973. očekujemo Leptiricu 2023. godine. Gospodine Kadijeviću, hvala vam što ste govorili za naš program.
Hvala vama.
stealing past the windows of the blissfully
sati 40 minuta, Talas Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Prvi deo 9. Međunarodnog Šekspir festivala biće zaokružen večeras, bar onaj pozorišni deo. Podsjetimo, reč je o jedinstvenom festivalu čiji je program satkan od savremenih svetskih produkcija Šekspirovih dela. Kao i prethodnih godina, i ove nam Šekspir fest iznova dočarava kako se to u drugim zemljama igra Šekspir, zašto, šta sve autori pronalaze u njegovim komadima. Ovog vikenda Sonja Todorović Šegrt bila je u Čortanovcima i gledala je predstavu Ukroćena Goropad u režiji poznatog makedonskog reditelja Dejana Projkovskog i u izvođenju gradskog pozorišta iz Podgorice. Pa da čujemo šta je Sonja tamo zabeležila.
U okviru 9. Šekspir festivala, posle svečanog otvaranja, po prvi put od osnivanja ove smotre, izvedena je jedna plesna predstava i to Hamlet u produkciji međunarodno priznate italijanske plesne trupe Prefect Dance Company. Zatim je sledećeg dana u ambijentu Vile Stanković u Čortanovcima izvedena predstava Ukroćena Goropad, jedna od najčuvenijih Šekspirovih komedija u režiji poznatog makedonskog reditelja Dejana Projkovskog, čije su uspešne interpretacije Šekspira dobro poznate i našoj publici, a njegov san je da režira celokupna Šekspirova dela.
Sve što nekako mi pričamo i mislimo da znamo o pozorištu ili se pitamo šta je pozorište, zapravo sve nađemo kod Šekspira. Tako da ja imam jedan veliki izazov kao reditelj koji sam si dao da ću probati do kraja svoje karijere da probam da odradim što više Šekspirovih drama. Nadam se da će to biti sve njegove drame. Jer zapravo Šekspir je i radost postojanja života, radost našeg postojanja. Sa druge strane, isto tako postavlja pitanje šta bi trebao čovek da uradi da bi mogao da se nazove čovek. Tako da, kod ove Šekspirove komedije Ukroćenu Goropad, zapravo on priča o muškoj, ženskoj dominaciji, o muškom ženskom svetu, gde to je jedan, rekao bih, veliki ljubavni rat koji će pol nad koga da dominira, a sa druge strane sve nas obeđinuje tema ljubav. Zapravo, da smo sve uradili u ovom suvremenom društvu, onda ova tema ne bi bila aktuelna i interesantna, ali kako je apsolutno interesantna, onda znači da i tekako puno imamo šta da uradimo u ovom muškom svetu, kako je bilo i kod Šekspira, da bi bio rat samo ljubavni, ali zapravo je to nekako malo veći rat muško-ženski. A ono što je interesantno, to je mladi glumački ansambal koji sam ja na casting odabrao i zaista sam srećan, jer nekako radili smo 2,5 meseca i mislim da smo našli ozbiljan ključ što se tiče Ukrčeni Goropad, ali ovo je Ukrčena Goropad, zapravo rekao bih da smo se potrudili da ima naravno suvremeni jezik, ali da ima u sebe tu Šekspirovu filozofiju.
Gradsko pozorište iz Podgorice sa predstavom Ukrčena Goropad, koja je primireno sa velikim uspehom izvedena u februaru mesecu posle gostovanja u Sarajevu i Bitolju, predstavila se publici na Šekspir festivalu. Mladi glumac Lazar Drakojević, koji je neodoljivo podsjeća likom na glumca Šona Pena, istakao se u ulozi Petručija.
Ovo je moja prva glavna uloga u pozorištu. Samim tim pristupio sam, dajem svaki put maksimum svoj, nekako idem da 110% dajem svoje energije i toliko sam ponosan na sve moje kolege, jer svaki put oni meni i ja njima zadajemo krila i to je jedna fantastična grupna igra. Moj profesor je mene, ja mogu reći, inficirao Šekspirom na 3. godini kad smo radili i oni uvijek nama govori čitajte samo Šekspira, ne morate ništa više. Šekspir piše o svemu i on se dohvati svakog segmenta, svaki segment života on obuhvati i čitava filozofija života leži u Šekspiru. Tako da igrati glavnu ulogu u Šekspirovom djelu je velika privilegija i čast za mladog glumca poput mene. Ja sam u Sarajevu završio u klasi profesora Senada Bašića i nekako taj podgorički šarm i taj sarajevski duh ukombinovan. Ja se nadam da sam ispunio očekivanje. Pripravnik sam u Crnogorskom narodnom pozorištu i sad trenutno radim na novoj predstavi kod Egona Savina. Radimo predstavu Pokojnik po tekstu Branislava Nušića. Biće premijera u sklopu Crnogorskog narodnog pozorišta koprodukcije Tivat. Tako ćemo u Tivat imati premijeru 30. jula.
Sinoć je festival nastavljen izvođenjem predstave Romeo i Julija u režiji Norvežanina Rolfa Almea u produkciji mreže evropskih festivala posvećenih Šekspiru. Večeras je na programu predstava Hamlet i Evidencija zločina jedne monarhije, kazališta Marina Držića iz Dubrovnika na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Time se završava prvi deo festivala, a drugi je planiran za kraj oktobra.
Mary and time.
15:47, emisija Kulturni krugovi. Ministarstvo kulture i informisanja nedavno je odobrilo 4 značajna projekta Paraćinskog zavičajnog muzeja, kao i projekte u kojima je ovaj muzej partner Beogradskom arheološkom institutu. U muzeju se trenutno može vidjeti i izložba, podsjetimo, o nematerijalnom kulturnom nasljeđu Etnografskog muzeja u Beogradu. E pa sad direktorom zavičajnog muzeja u Paraćinu, sa Branislavom Stojanovićem, o pomenutim projektima, o aktuelnoj postavci, o staklarskoj tradiciji da bome i o nekim daljim planovima ove ustanove razgovarala je Nada Babić.
Znamo da je Paraćin poznat po staklarstvu i da Zavičajni muzej u Paraćinu veliku pažnju posvećuje očuvanju našeg kulturnog nasljeđa uopšte. Na pomenutoj izložbi mogu se videti svi elementi našeg nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji su do sada upisani na UNESCO-vu listu. Da li smatrate da bi staklarska tradicija Paraćina trebalo da se nađe na ovoj značajnoj listi i kakvi su uopšte izgledi za kandidaturu?
Pa baš tako, evo, mi smo ove godine konkurisali na konkursu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, konkursu Ministarstva kulture i informisanja za projekat istraživanja staklarske tradicije. Dodelili su nam sredstva za izradu elaborata, tako da ćemo mi pokušati da u narednom periodu upišemo staklarsku tradiciju i staklarstvo na nacionalni komitet, između ostalih svih ovih stvari koje posetioci mogu da vide trenutno u našem muzeju.
Kada ste spomenuli istraživanja staklarske tradicije, dakle kako ona sada teku, kada su počela?
Pa ova istraživanja teku već par godina, nekih 5-6 godina mi intenzivno radimo na staklarskoj tradiciji. Smatramo da je to jedan jako bitan faktor za našu sredinu i opštinu. Zato toga što postoje elementi, što postoje živa staklarska tradicija, postoje ljudi koji su stakloduvači, na nje postojala škola za obuku, fabrika koja preko 100 godina postoji. Smatramo zbog toga da je to jako bitno i da je to tema kojom se nismo na dobar način u prošlosti bavili. Ove godine naročito planiramo niz aktivnosti s obzirom da su Ujedinjene nacije 2022. godinu proglasile za godinu stakla.
Kada ste to spomenuli, vaša kustoskinja Tijana Pešić učestvovala je na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji u Ženevi. Pa kakvi su utisci? Ova konferencija bila je posvećena, dakle, upravo zaštiti staklarstva jugoistočnoj Evropi.
Pa jeste, ovo je bila nam je velika čast što je naša kustoskinja Tijana učestvovala, zato što na pravi način može da prezentuje i našu staklarsku kulturu. Jako je bitno što su Ujedinjene nacije ovu godinu proglasili godinom stakla, to se nekako poklopilo sa svim našim dešavanjima. Opština Paraćin je konkurisala na konkursu Gradovi u fokusu i dobili su sredstva za otvaranje muzeja stakla, to je za izgradnju muzeja stakla, vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu. Također imamo niz aktivnosti koje smo pokrenuli sa Nacionalnim komitetom IKOM-a za staklo, a također mi već od prošle godine faktički radimo na digitalnom muzeju stakla. Digital Glass Srbija se zove taj projekat. Očekujemo do kraja godine jednu veliku izložbu i prezentaciju tog samog projekta. Dobili smo još jedan sredstvo na još jednom konkursu ove godine, skoro 1.000.000 dinara smo dobili za izradu publikacije Paraćinsko staklo.
Da, i planirate objavljivanje te monografije do jeseni, ako se ne varam, jel tako?
Da, pa do kraja godine, s obzirom da, kažem, imamo baš puno obaveza, verovatno će biti jedan veliki simpozijum u Paraćinu u našoj organizaciji, isto u drugoj polovini godine na jesen, tako da se nadamo da do kraja godine sve to završimo i na pravi način, eto, i mi proslavimo godinu stakla u našem gradu.
A ne možemo da ne spomenemo i arheološka istraživanja u kojima muzej učestvuje. To su istraživanja na utvrđenju Petrusi na arheološkom lokalitetu Drenovac. Pa kako teku ti radovi?
U Drenovcu jula kreće 20. put po redu već arheološka radionica. Znači već 20 godina traju sistematska istraživanja koja sprovodimo zajedno sa Arheološkim institutom iz Beograda na lokalitetu, tom bitnom velikom neolitskom lokalitetu. Pored toga, prošle godine smo pokrenuli još jedan jako značajan projekat, a to su arheološka istraživanja srednjevekovnog lokaliteta Petrus. U pitanju je najveće brdsko srednjevekovno utvrđenje Srbije, koje nije bilo istraženo u potpunosti, tako da smo rešili da ceo ovaj kompleks krenemo sa istraživanjem, da pripremimo za konzervaciju i da to eto bude jedan turistički biser naša opština u budućnosti.
A mi vam naravno želimo uspeha u daljem radu. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Nema na čemu, hvala vam.
A mi smo, poštovani slušalci, ovu emisiju nekako počeli tom informacijom šta je nekad bio 4. jul, dan borca. E pa, neki relikti toga ostali su i do danas, tako da večeras tradicionalno 4. jula počinje jubilarni 50. SoFest filmski festival u Sopotu. O njemu slušajte u sutrašnjoj emisiji Filmorama, a također na dan borca evo, mi premijerno objavljujemo i dobitnike 71. konkursa Književno-istoriografske fondacije Dragojlo Dudić. To su prvu nagradu dobila Ljiljana Tanasijević za knjigu Čuvari istorije od Kajmakčalana do Bitolja, drugu Ranko Pavlović za Podzemne livade, treću pukovnik Bora Ercegovac za Logorište i Koranski most i treću nagradu dobio je Dragan Čudić za Blizance sa zmijanja. Čestitamo dobitnicima na Dan borca, a vama želimo da ga provedete u nešto nižoj temperaturi. Pozdravljaju vas iz studija 2 Radio Beograda, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić, Ivana Marković, Nena Đorđević i Ranko Stojilović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa Ars Sonora. Do slušanja.